na fas unha radio liches ao que te ías enfrontar. Viches cal era o reto e tamén o que acadarías ao rematar o reto. Refrescando a memoria, isto era o que puña. E que obteñe disto? O rematar esos retos serás quen de expresarte oralmente. Buscar, analizar e recompilar información. Crear un guión escrito. Diferencia los tipos de descripcións. Describir empregando os diferentes recursos da lingua. Coñecer as familias lingüísticas e as diferentes grafías. Empregar os recursos da lírica e recoñecelos en textos alleos. Escribir os teus propios textos líricos. Recuperaches de pasados cursos conceptos como acentuación, a descripción e o xénero literario. Descubriche dos países lusófonos cos que compartimos moito. Aprendiches que hai diferentes alfabetos e palabras en portugués moi semellantes ás nosas. E, sobre todo, conseguiches organizar o traballo individual e en equipo para conseguir un fin común.